Netflixeko Sispirasi izeneko dokumentalak debate sutsua piztu du arrantzaren inguruan. Sispirasi izenburua hitz jogo bada itsaso eta konspirazio hitzetatik abiatuta ingelesez. Eta Ali Trabizzi dokumentalaren zuzendariaren hitzetan, egungo arrantza joerek bere horretan jarraitzen badute, 2048-rako ozeanoak ia utxik izango ditugu. Datu horiek, edo dokumentala egiteko datu horiek, 2006an egindako ikerketa batean oinarritu dira, baina gauzak asko aldatu dira eta hor sortu da debatea. Kanadako Dalhousie University-ko Boris Worm da, 2006ko ikerketaren egile nagusia. Hark dio, datu haiek duela 20 urtekoak direla gutxi gora bera, eta geroztik asko aldatu dela arrantza. Badira gehiegi ustiatutako espeziak noski, harrapatu beharrez ziren espeziak ere bai harrapatzen dira, hainbat habitaten galerak daude, kutsadura eta klima aldaketaren ondoreak itsasoan noski. Hala ere, dio Wormek, gaur egungo egoera ez da 2006ko egoera bera. Alegin handiak egiten ari dira arlo askotan jasangarritasuna lortzeko eta maitzak lortzen hasi dira. Dokumentala bera, bueno, dokumentalaz gain, 2006ko ikerketa bera kritikatu izan dute arrantzaren sektorea ikertzen duten zientzialariek eta beste ditu batzuek. Errealak ez ziren ondorioak ateratzen zituzten ikerketaren egileek garai hartan 2006an, hau da datuek esaten ez dutena ere ondorioztatzen zuten. Zientzialariek diote gehiegizko arrantza benetakoa dela munduko hainbat tokitan, noski, eta arazo bat dela gaur egun. Baina beste toki askotan kontu handiz kudeatzen dela arrantza eta ondorioz estokak berreskuratzen hasi direla. Azkenean, adituek salatzen dute Sispirasi dokumentalaren sentsazionalismoa eta benetan dagoen arazo bat errealista ez den modu batean erakustea.